Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុងបញ្ជូនស្មានសង្កាត់តាខ្មៅទៅតុលាការករណីកັບកេងប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីផ្ដើមចេញពីការខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការចាប់ដៃគ្នារវាងលោក Biden និងលោក Xi ជំរុញឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមលើបញ្ហាអាកាសធាតុតែក្រុមមន្ត្រីបន្តព្រួយបារម្ភហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេត្យូពីលោក Abe ថាលោកនឹងតាំងចិត្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពតំបន់ Tigray នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU បានឃាត់ខ្លួនស្មានសង្កាត់តាខ្មៅម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកັບកេងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏សាងសំណុំរឿងបញ្ជូនស្មានរូបនោះទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU កំពុងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនស្មានសាលាសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការកັບកេងប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកសុយច័ន្ទវិចិត្រប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram នៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនស្មានសង្កាត់តាខ្មៅទៅតុលាការក្រោយពីស្មានរូបនោះត្រូវបានមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកសុយច័ន្ទវិចិត្រសូមបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើការកັບកេងប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះធ្វើឡើងរយៈពេលប៉ុន្មាននិងមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប៉ុន្មានដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនទាន់អាចជួនព័ត៌មានបន្ថែមបាននៅឡើយដោយសារកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរូបនេះបន្ថែមថាបើតុលាការរកឃើញថាជាបទល្មើសកັບកេងជនសង្ស័យអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានទៅ10លានរៀលបើតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានផ្សាយថាទឹកប្រាក់សរុបដែលមន្ត្រីបានផ្ដល់ជូនគ្រួសារក្រីក្រក្នុងករណីនេះមានចំនួនប្រមាណជា70លានរៀលឬប្រមាណជា71,700ដុល្លារអាមេរិកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យឈ្មោះសុកសុផាត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួននៅម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប្រធាននាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពសង្គមនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុវជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកឈូសុបញ្ញាប្រាប់ VOA ថាការខាត់ខ្លួនស្មានសង្កាត់តាខ្មៅនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធ Hotline
កម្មវិធីនេះយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីធ្វើការចោះឈ្មោះធ្វើការបើកដោះអញ្ចឹងយន្តការទាំងអស់គឺមិនអាចដាក់បាំងទេព្រោះនៅក្នុងមន្ត្រីអ្នកកណ្ដាលយើងគឺមានមន្ត្រីដែលចាំឆ្លើយតបព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរកនៅព័ត៌មានបន្ទាន់ក្តីអញ្ចឹងពេលដែលមានមកព្រាមគឺយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវព្រាមបើដែលរងហើយគឺមានជាបរិបទគាត់មកឬតាក់ទងនឹងបាត់ដីតូតឬភ្លេចដីតូតឬអីហ្នឹងគឺថាយើងបោះស្រាវជ្រាវព្រាមព្រាមមិនបានមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមិនដឹងមកយើងស្រាវជ្រាវក្នុងករណីដល់ឃើញករណីឬករណីនៅនេះហ្នឹងគឺយើងស្រាវជ្រាវព្រាមតែម្ដងហើយយើងចោះទៅការដោះស្រាយព្រាមព្រាមសម្រាប់នៅមូលដ្ឋានបាទ
បើតាមលោកឈូសុបញ្ញារហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្រីក្រចំនួនជាង75ម៉ឺនគ្រួសារហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺនៅសល់ត្រឹមជាង69ម៉ឺនគ្រួសារបន្ទាប់ពីក្រសួងបានជំរុញគ្រួសារមួយចំនួនចេញពីបញ្ជីនៃអ្នកសំណងទទួលបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកថាទឹកប្រាក់ដែលបានផ្តល់ជូនសរុបមានជាង837លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការកັບកេងប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនគ្រួសារក្រីក្រនេះនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវតែស្វែងរកឲ្យឃើញការពិតលើករណីនៃការកັບកេងនេះដើម្បីផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីបែបនេះមិនឲ្យកើតឡើងទៀត
ខ្ញុំបានដឹងថាការពាក់ព័ន្ធរបស់ជនសង្ស័យហ្នឹងគឺមានទំនុំប្រាក់ខុំបាទរហូតដល់ទៅជាង70លានរៀលឯណោះបាទនៅក្នុងសម្ភមនេះគឺមានន័យថាថវិកាដែលត្រូវឲ្យទៅវិជាប្រដ្ឋដែលក្រីក្រនឹងគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលការជួយឧបត្ថម្ភបាទអញ្ចឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងជាក់លាក់ឲ្យយុត្តិធម៌ចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់មួយដើម្បីធានាថាមន្ត្រីផ្សេងអត់ធ្វេសធ្វើបាទ
លោកប៉ិចពិសីបន្ថែមថាការកັບកេងប្រាក់សាធារណៈធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការវិនិយោគរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចកម្ពុជាលោកថាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការដំឡាភៀបអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនៅកម្ពុជានៅកើតមានច្រើននៅឡើយក្រុមរូបភាពការកັບកេងការប្រាក់អំណាចខុសក្នុងការកេងនិងការស៊ីសំណូកពាក់ព័ន្ធនឹងការដេញថ្លៃគម្រោងធំធំជាដើម
លុយរត់ជាលុយតែពលរដ្ឋបងពុនបាទពលរដ្ឋជាអ្នកចេញលើធ្វើខ្នល់ហើយនឹងធ្វើការវិនិយោគសាធារណៈប្រទេសជាតិនេះគឺសុទ្ធតែជាលុយជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវិសាលភាពនៃការបាត់បង់ផលិតការជាតិនឹងច្រើនដែលទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសស្មាតដឹកនាំហើយនឹងអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់នឹងមានឆន្ទៈនយោបាយខ្ពស់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនេះ
កាលពីខែមករាឆ្នាំ2022អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានចេញសន្ទស្សន៍នៃការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ដោយបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅឡើយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017អង្គការដំឡាភិបកម្ពុជារកឃើញថាស្ថាប័នតុលាការប៉ូលីសនិងវិស័យសាធារណៈនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានកម្រិតអំពើពុករលួយខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa-khmer-service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voa-khmer-service សូមអរគុណ
ការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានក្លាយជាក្តីបារម្ភនិងដើមចមនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC ដែលជាសមាជិកមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋអ្នកខ្ចីប្រាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការប្តឹងផ្តល់ទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេះមានបំណងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការរឹបអូសដីធ្លីរបស់កូនបំណុលបង្កើនយន្តការការពារអ្នកខ្ចីប្រាក់និងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2បានបន្តទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់វិធីទូទាត់បំណុលដោយម្ចាស់បំណុលត្រូវបញ្ឈប់ការរឹបអូសដីធ្លីពីអ្នកខ្ចីប្រាក់ដើម្បីលក់សងប្រាក់ចម្ពាក់ដែលការធ្វើបែបនេះត្រូវបានសង្ស័យថាកំពុងបង្កឡើងដោយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឯកជនធំធំចំនួន6ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការទៀមទាធ្វើឡើងតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធម៌កម្ពុជាដែលត្រូវបានដាក់ទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ចាំបាច់មួយចំពោះការរំលោភបំពានជាច្រើនឆ្នាំទៅលើស្តង់ដារអនុវត្តរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីសំណាក់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា ពាក្យបណ្ដឹងរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាដែលបានដាក់ទៅកាន់ការិយាល័យភាពអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IFC កាលពីខែកុម្ភៈបង្ហាញថាធនាគារ Acilida ធនាគារហត្ថាធនាគារស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាបានរំលោភបំពានទៅលើបញ្ជីលើកលែងរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំពោះការហាមឃាត់ការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារនិងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយគ្មានការយល់ព្រមក៏ដូចជាការរំលោភបំពានទៅលើបទដ្ឋានអនុវត្តស្តង់ដាររបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការទាំងពីរចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអង្គារសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលគាំទ្រថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់បានរកឃើញថាមានការលក់ដីដោយសារការជំពាក់បំណុលកើតឡើងនៅរៀងរាល់16នាទីម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ជូនការិយាល័យភាពអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មរដ្ឋវិធអន្តរជាតិមានបំណងទាមទារឲ្យមានការការពារអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំង6នោះនិងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់កូនបំណុល
យើងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភបំពានដែលកើតចេញអំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំង6នឹងដោយឯករាជ្យហើយនៅផ្ដាល់សំណងសំរុំដល់ជនរងគ្រោះដែលរងការខូចខាតដោយការវិនិយោគខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេហ្នឹងណាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសូមឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចការពារសម្រាប់អ្នកខ្ចីហ្នឹង
លោកបន្ថែមថា
មួយទៀតគឺគោពិនិត្យទៅលើការផ្ដាល់បានកម្មសិទ្ធិត្រឡប់វិញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅនឹងរឿងកម្ចីខ្នាតតូចហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅថ្ងៃក្រោយណាជាពិសេសគឺការលក់ដីដែលបង្ខំដើម្បីសងទៅមីក្រូរ៉ាញ់ថូននឹងធនធានគីហ្នឹងបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកំពុងធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខាងលើនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាលោកអៀងវុទ្ធីលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើរួមគ្នាជាមួយអង្គការលីកាដូថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់នៅតែកំពុងជាប់ហុងក្នុងវិបត្តិបំណុលដូច្នេះហើយតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ពិតប្រាកដដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តបែបកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីថ្ងៃពុធថាបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមានបំណងជំរុញឲ្យមានការសើរឿងឡើងវិញនៅគោលនយោបាយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិតែកិនការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងការការពារសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់កូនបំណុលហើយបណ្ដឹងនោះក៏ទាមទារឲ្យមានការសងជំនួយចិត្តទៅអ្នកខ្ចីប្រាក់ផងដែរ
យើងចង់ឃើញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយផងការដោះស្រាយទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលបាត់បង់ដីធ្លីអ្នកដែលរងនៅគេហៅថាបញ្ហាប្រឈមកន្លងមកហ្នឹងគឺឲ្យអាចឈានទៅដល់រូបគេហៅថាដំណោះស្រាយដើម្បីអាចឲ្យគាត់ស្ដារនៅជីវភាព
មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្ថែមថាបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់កូនបំណុលដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគួរតែត្រូវបានប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីធានាថាដីធ្លីនោះមិនត្រូវបានយកទៅលក់សម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់កម្ចីហើយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាសមាជិករបស់ធនាគារពិភពលោកត្រូវបង្កើតឱ្យមានយន្តការពិនិត្យលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានធ្វើជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបើតាមលោកអ៊ីងមុតធីយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមានពីរដំណាក់កាលគឺទី1ការសម្របសម្រួលដែលបានបរាជ័យរួចហើយនៅការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទក្រោមហេតុផលខ្វះការសហការចូលរួមចរចាពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយទី2គឺយន្តការពិនិត្យអនុលោមភិបឬឯកសារនិងគោលនយោបាយដែលព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមករវាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា យន្តការពិនិត្យអនុលោមភាពនេះកំពុងចាប់ដើមដំណើរការគូបញ្ជាក់ថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំង6ខាងលើបានទទួលមូលនិធិពីសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដែលបានកំណត់បទដ្ឋានអនុវត្តស្តង់ដារសម្រាប់ការផ្តល់មូលនិធិរបស់ខ្លួនក្នុងនោះគឺការវិតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់និងហានិភ័យលើបរិស្ថានសង្គមលក្ខខណ្ឌការងារនិងពលកម្មលទ្ធកម្មដីធ្លីឬការទទួលបានដីនិងបទដ្ឋានអនុវត្តចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារ ACDA លោកអិនចាន់នីថ្លែងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីជំវិញការរឹបអូសនិងលក់ដូរដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋដែលផ្ដើមចេញពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនោះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោកប្រាប់ VOA កាលថ្ងៃពុធថា
បាទជួសសូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងគ្មានមូលដ្ឋានទេបើឲ្យយើងមិនបានប្រព្រឹត្តពីការចោទប្រកាន់ទេវិញបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាទនីគីដាគឺជាក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រកម្មសិទ្ធិនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជាដែលជាទនីគីមួយមានតម្លាភាពជាទីបំផុតតាមច្បាប់បោះជាតិយើងនោះស្ដីពីការបោះផ្សាយ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការយកមុនទីពីបរទេសមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាកម្ចីទៅឲ្យសហគ្រាសគ្រប់ខ្នាតនោះគឺយើងមានគោលច្បាប់គោលនយោបាយរបស់យើងស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិហើយមានគោលនយោបាយរបស់យើងតែគិតទៅដាក់ជាពិសេសទៅលើគោលកិច្ចសន្យានានាជាមួយនឹងផ្ដល់ឲ្យរញ្ញប្រទានដល់យើងដើម្បីយើងយកទៅប្រើជាទៅដល់សហគ្រាសគ្រប់ខ្នាតនោះគឺបានចែងច្បាស់ហើយមានអ្វីទៅធ្វើអនុទានឬក៏ផ្ដល់ដល់សហគ្រាសដែលប្រើប្រកម្មកុមារឬក៏រំលោភសិទ្ធិដីធ្លីទៅយើងមិនមែនជាកិច្ចការយើងទៅធ្វើ
ចំណែកប្រធាននាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានឹងជាអ្នកណែនាំលោកកាំងតុងងីយល់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងការរំលោភលើសិទ្ធិពលរដ្ឋនោះជារឿងច្រំដាលនិងមិនស្របតាមស្ថានភាពពិតទេព្រោះអង្គការទាំងពីរនេះបានប្រើប្រាស់របាយការណ៍ដែលបានមកពីការស្រាវជ្រាវមួយខ្វះការពិគ្រោះយោបល់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
អ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺរបាយការណ៍ហ្នឹងគឺជារបាយការណ៍ដែលគាត់រកតែខ្លួនគាត់អីតើក្រុមគាត់ប្រមាណអ្នកហ្នឹងទេដែលសារកន្លងមកយើងធ្លាប់តាក់ទងទៅគាត់ដែរដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមានការស្វាគមន៍ក្នុងការចូលរួមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកកាំងតុងងីនិយាយថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះការស្រាវជ្រាវរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ដើម្បីបានជាទុននៅក្នុងការចាត់វិធានការជាក់លាក់ទៅលើសមាជិកសមាគមណាមួយដែលពិតជាបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Liga do និងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជា
យើងស្វាគមន៍ទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់ IFC ហើយប្រសិនបើពិតជារកឃើញថាមានសមាជិកណាមួយរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រព្រឹត្តខុសដូចជាការចោទប្រកាន់របស់អង្គការលីកាដូឬក៏អង្គការសមត្ថកិច្ចមែនសមាគមនឹងចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ជាមួយនឹងសមាជិកទាំងអស់នោះតែយ៉ាងណាដូចជាខ្ញុំលើកឡើងអ្វីដែលសមាគមបានចោះទៅរកពិនិត្យផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងមិនឃើញក្នុងទម្រង់ហ៊ុនហួរដោយតែការចោទប្រកាន់នឹងទេគឺក្នុងកម្រិតក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈហើយយើងតម្រូវឲ្យសមាជិករបស់យើងនឹងចាត់វិធានការដោះស្រាយលើបញ្ហាហ្នឹងហើយ
ដោយឡែកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន8ដែលក្នុងនោះមានអង្គការលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB ដែលផ្ដល់ឥណទានចំនួន175លានដុល្លារដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2គឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាននិងធនាគារ ACDA សេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារ AIIB នេះនាំឲ្យមានហានិភ័យកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៃវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតចេញពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងការតម្រូវឲ្យដាក់តម្កល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកឡើងថាជាទូទៅស្ថាប័នផ្តល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាទាមទារបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដើម្បីដាក់ជាទ្រព្យធានាដែលជាការអនុវត្តមួយត្រូវបានរិះគន់ថាជាគម្រោងដែលគ្មានសិលធម៌និងបង្កើតឱ្យមានការបាត់បង់ជំរកជាច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាជារឿងគួរឱ្យសោកស្ដាយដែលធនាគារ AIIB បានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលរឿងនេះវាជាបញ្ហាក្តៅគគុកក្រោយពីមានរបាយការណ៍គួរឱ្យជឿទុកចិត្តមួយចំនួន របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងការសិក្សាដែលផ្ដល់ជំនួយដោយវិនិយោគិនបានរកឃើញបញ្ហាជាច្រើននៃការរឹបអូសដីធ្លីការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យផលប៉ះពាល់លើបញ្ហាសុខភាពការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអសវត្ថភាពស្បៀងអាហារនិងពលកម្មកុមារជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីភាគីធនាគារ AIIB ដែលមានទស្សនៈការកណ្ដាលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហោះនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ជំនួបរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមពីការដោះស្រាយបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងភាពតានតឹងផ្សេងៗទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចាប់ដៃគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែវិច្ឆិការវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានជំរុញស្មារតីនៅក្នុងសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងកិច្ចប្រជុំកំពូល G20ជំនួបប្រកបដោយការរាក់ទាក់គ្នារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 បានធ្វើឡើងស្របពេលមន្ត្រីជំនាញចរចាលើផ្នែកអាកាសធាតុមកពីប្រទេសប្រហែល200កំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងសាមអេសៀប្រទេសអេស៊ីបដែលនៅសល់រយៈពេល4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុននឹងបញ្ចប់ភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសពីរបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ច្រើនជាងគេបង្អស់បានជះឥទ្ធិពលមកលើសន្និសីទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងចំណោមបញ្ហាចម្បងនានាដែលក្រុមអ្នកការទូតនៅតែជជែកតវ៉ាគ្នាទៅវិញទៅមកគឺការទាមទារពីបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រក្នុងការតម្រូវឲ្យប្រទេសអ្នកមានផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំនួបរវាងលោក Biden និងលោក Xi អាចជំរុញឲ្យការវិវត្តទៅមុខនៃកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្អាកកិច្ចចរចានេះកាលពីខែសីហាជាការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Biden និងលោក Xi បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់លើចំណុចនានាដែលអាចមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើមបើទោះបីជាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ព្រមព្រៀងថាតើកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងវិញឬទេប្រេសិតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអាកាសធាតុនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងពីរខាងលើរួមមានលោក John Kerry និងលោក Xi Zhenhua លោកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងនិងសមប្រកបនឹងគ្នាក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារភាពតានតឹងក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមពូឈីន VOA
ខ្ញុំចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅតូចប្រហែលជាអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងវិទ្យុចេញពីបន្ទប់ជីតារបស់ខ្ញុំរៀងរាល់ព្រឹកជីតារបស់ខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ហើយគាត់មិនដែលខកខានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA មួយថ្ងៃណាឡើយជីតារបស់ខ្ញុំត្រជាក់ធ្ងន់ដូច្នេះហើយគាត់តែងតែបើកសំឡេងវិទ្យុឮដែលធ្វើឲ្យភ្នាក់ងារផ្ទះគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ព្រឹកមេឃមិនទាន់ភ្លឺស្រួលបួលទេខ្ញុំតែងតែលើសំឡេងនេះដំបងឡើយខ្ញុំធុញណាស់មួម៉ៅណាស់ព្រោះគេមិនដែលបានឆ្អែតតែយូរយូរទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្ត VOA ដូចជាតាខ្ញុំដែរចំណាប់អារម្មណ៍លើព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានក្តីស្រមៃចង់ឃើញពិភពលោកខាងក្រៅចង់ទៅកន្លែងថ្មីថ្មីឆ្ងាយពីភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែលជាស្រុកកំណើតខ្ញុំជាភពសំណាងនៅឆ្នាំ2019ខ្ញុំបានជាប់អាហារូបករណ៍100% មករៀនបរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ She Can ក្នុងឱកាសគម្រប់ខួប80ឆ្នាំរបស់ VOA ខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឲ្យ VOA មានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបុគ្គលិកនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជួបតែសំណាងល្អមានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារជាពិសេសសូមឲ្យមានសុខភាពល្អនិងជៀសឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំអ៊ូចារីយ៉ា VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេត្យូពីលោក Abiy Ahmed បានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាថាលោកបានតាំងចិត្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងជាមួយក្រុមមេដឹកនាំតំបន់ Tigray នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីដើមខែនេះដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដ៏ប្រឡាយដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ Tigray ភាគខាងជើងលោក Fred Hatter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសអេត្យូពីលោកជឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអេសពីលោក Abiy Ahmed បាននិយាយថាបណ្ដាភាគីចិនលោកឥឡូវនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពលោក Abiy បាននិយាយថាយើងបានពិភាក្សាយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាយើងបានចុះហត្ថលេខាអ្វីដែលត្រូវគេរំពឹងទុកបន្ទាប់នោះគឺការអនុវត្តលោកបានបន្ថែមទៀតថាមានតែការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេទើបអាចធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពបាននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេស៊ូពីនឹងទូតត្រាព្រំដែនផ្លូវថ្នល់និងចំណតអាកាសយានរបស់តំបន់ទីក្រេខណៈដែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធទីក្រេនឹងត្រូវដកហូតអាវុធកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាពួកមេបញ្ជាការយោធាដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេស៊ូពីនៅតំបន់ទីក្រេបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរួមមានការដកអាវុធធុនធ្ងន់និងការដកកងកម្លាំងបរទេសនិងយោធាសហព័ន្ធចេញពីតំបន់ទីក្រេការដកអាវុធនេះមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមឯកសារចម្លងដែល VOA បានឃើញលោក Abiy ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ដែរថាសន្តិភាពជាការចាំបាច់ដើម្បីជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចនិងរក្សាការរស់រានអធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់អេស៊ូពីដែលជាប្រទេសមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេទី2ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺ120លានអ្នកលោកបាននិយាយទៀតថាសន្តិភាពគឺល្អគ្រប់យ៉ាងទោះបីយើងកំពុងឈ្នះក៏ដោយសង្គ្រាមអាក្រក់ណាសង្គ្រាមអាក្រក់គ្រប់ពេលទាំងអស់ពីពលអ្នកកំពុងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកកំពុងបោះបង់ចោលប្រាក់ដុល្លារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស៊ូពីបានឆ្លើយបែបនេះទៅនឹងសំណួរមកពីក្រុមសមាជិកសភាការឈប់បាញ់គ្នាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងទីក្រុងប្រេត្រូយ៉ាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រកាសថាជំនួយអាចចេញចូលទៅកាន់តំបន់ទីក្រេជាកន្លែងដែលពលរដ្ឋចំនួន6លាននាក់នៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវការចំណីអាហារនិងថ្នាំសង្កូវជាបន្ទាន់កាលពីចុងសប្តាហ៍រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអេស៊ូពីបាននិយាយថាសេវាកម្មសំខាន់ៗត្រូវបានស្ដារឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៅក្នុងតំបន់ទីក្រេក៏ប៉ុន្តែពួកបុគ្គលិកមនុស្សធម៌និយាយថារថយន្តធំៗដឹកជំនួយមិនទាន់ត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់នោះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.